America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជប៉ុនចង់ពិភាក្សាអំពីការដោះលែងជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅអំឡុងពេលកិច្ចចរចារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រតិភិយចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទប់ស្កាត់ការចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានអះអាងថាលោកត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកពូទីន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចម្រៀងខ្មែរមួយរូបប្រើប្រាស់បទចម្រៀងរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកថៃមករាតំណាងអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិខិតកាន់តែជិតមកដល់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភារក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរមសាមគ្គីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅមុនកិច្ចចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនោះមេដឹកនាំជប៉ុនកំពុងស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលបញ្ហារបស់ពួកគេទៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនោះក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះមានបញ្ហាសំខាន់មួយគឺការទាមទារជាយូរមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូឲ្យកូរ៉េខាងជើងដោះលែងជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅអ្នកវិភាគជនជាតិជប៉ុនក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រហែលជាយល់ព្រមលុបចោលកម្មវិធីកម្មជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅបន្តអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការចិត្តដែលអាចបាញ់ដល់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងពិធីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានមានប្រសាសន៍ថាការរួបរមគ្នាពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជ្រួចមីស៊ីលរបស់ពួកគេនោះគឺជាការងារដ៏សំខាន់មួយជាមួយគ្នានេះដែរយើងនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លាំងទៅលើកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែប្រទេសនេះចាត់វិធានការដែលជាក់លាក់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានណែនាំឲ្យសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយជាបន្ទាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជួយដល់រដ្ឋនានាដែលកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការចូលលួចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេដោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារការចូលលួចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីណែនាំទាំងនោះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការរកឃើញរបស់គណៈកម្មាធិការបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016សេចក្តីណែនាំទាំងនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបង្កើតប្រព័ន្ធតាក់ទងផ្សេងៗរវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដារដ្ឋនានានិងមន្ត្រីក្នុងតំបន់និងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រូវតែចែងឲ្យច្បាស់ថាការវាយប្រហារលើការបោះឆ្នោតគឺជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកនានាត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីបានដាក់គោលដៅវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន21នៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016និងបានចូលជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមដោយបានបង្កើតឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងបញ្ឆេះឲ្យមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសផងដែរ
VOA
មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានម្នាក់បានអះអាងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលទើបជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនបាននិយាយលម្អិតពីអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការដោយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាលោកត្រាំបានអបអរសាទរដល់លោកពូទីនចំពោះជ័យជំនះជាប់ឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិការដាក់កំហិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាដើមរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានបន្ថែមថាលោកត្រាំនិងលោកពូទីនបាននិយាយគ្នាអំពីវិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីនិងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរនេះបើយោងតាមទីក្រុងមូស្គូលោកពូទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់4ឆ្នាំបន្តទៀតដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 77% ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាជ័យជំនះរបស់លោកពូទីនគឺមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេហើយថាសេដ្ឋវិមានក៏គ្មានគម្រោងសម្រាប់លោកត្រាំទូរស័ព្ទទៅអបអរសាទរលោកពូទីននោះដែរខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានបាញ់នៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានបាញ់ធ្វើឲ្យសិស្សសាលា2នាក់រងរបួសដែលសិស្សម្នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោក Timothy Cameron ស្នងការប៉ូលីសប្រចាំសង្កាត់ Saint Mary បាននិយាយថាទាំងខ្មាំងកំភ្លើងនិងជនរងគ្រោះគឺជាសិស្សសាលានៅវិទ្យាល័យ Great Mills មានចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរដ្ឋធានី Washingtonលោកស្នងការខាមរ៉ុនបាននិយាយបន្តថាក្រុមអាជ្ញាធរបានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដូច្នេះហើយលោកបានបន្ថែមថាយើងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ទប់ទល់នឹងឧបទ្ទវហេតុដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលយើងបន់ស្រន់កុំឲ្យកើតឡើងលោកខាមរ៉ុនថាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ខ្មាំងកំភ្លើងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវក្របកំភ្លើងនៅពេលបាញ់តទល់ជាមួយនឹងប៉ូលីសប្រចាំសាលាក្រុមអាជ្ញាធរមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះសិស្សសាលាដែលជាជនរងគ្រោះនិងឈ្មោះរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងនោះនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់ប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការបាញ់នេះដែរសាកសពកម្មករឥណ្ឌាចំនួន39នាក់ត្រូវបានចាប់ចម្រិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពី4ឆ្នាំមុនដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពដ៏ធំមួយនៅជិតទីក្រុងមូស៊ូលនេះបើយោងតាមក្រុមអាជ្ញាធរឥណ្ឌាកម្មករចំនួន40នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសំណងមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ចម្រិតកាលពីឆ្នាំ2014ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលក្នុងចំណោមកម្មករទាំងនោះមានកម្មករតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរត់រួចខ្លួននិងបានត្រឡប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតនៅបន្តបាត់ខ្លួននៅពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកស្រីសុស្មាស្វារ៉ាច់បានថ្លែងទៅកាន់សភាជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្មករទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនិយាយទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលថាពួកគេទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ហើយប្រព័ន្ធរ៉ាដាបានបង្ហាញពីសាកសពរបស់ពួកគេនៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពនោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយត្រឡប់មកពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថា One Beat នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2013លោកយឹងយូនបាននាំយកបទចម្រៀងចំនួន11បទដែលលោកនិពន្ធរៀបរាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនដល់លោកយឹងយូនដើម្បីបង្កើតជាអាល់ប៊ុមចម្រៀងនិងរៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈតន្ត្រីកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
Florida Florida មិនស្មានថាបានជួបភ័ក្រទេសភាពញញឹមរាំងទាំងដោយស្មងស្មាំង
នេះជាបទចម្រៀងដែលលោកយឹងយ៉ននិពន្ធនឹងច្រៀងរៀបរាប់ពីរដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបទចម្រៀងនេះជាបទមួយក្នុងចំណោម11បទទៀតដែលត្រូវបានតែងឡើងខណៈដែលលោកយឹងយ៉នធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទចម្រៀងក្នុងអាល់ប៊ុមជាប់ស្នេហ៍នៅអាមេរិកដំណើរកំសាន្តរបស់លោកយឹងយ៉ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយអំពីភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងនិងរដ្ឋនានារបស់អាមេរិកដែលលោកបានទៅទស្សនាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្នុងការធ្វើដំណើរដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់ឆ្នេរខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនរស់នៅរហូតដល់តំបន់ឆ្នេរខាងកើតនិងញូវយ៉កលោកយឹងយ៉នបានរៀបរាប់តាក់តែងពីសម្រស់ធម្មជាតិនិងទីក្រុងនានារបស់អាមេរិកដែលលោកប្រៀបទៅនឹងសម្រស់ស្រីក្រមុំដែលកំពុងមានភាពទាក់ទាញ
ហើយលិចលើឋានថ្លៃថ្លាមីងសូតាស្នេហាក្នុងអើមួយជំនោ
បទចម្រៀងដ៏មានអត្ថន័យទាំងនេះត្រូវបានលោកយឹងយ៉នច្រៀងឡើងវិញកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីបង្ហាញអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំក្នុងការប្រគំតន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនអាមេរិកមានអ្នកទស្សនាប្រមាណជា400នាក់ទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីតាមរយៈតន្ត្រីនិងកម្មវិធីវប្បធម៌នោះគេឃើញថាក្រៅតែពីចម្រៀងដែលច្រៀងរៀបរាប់ពីរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមានចម្រៀងមួយចំនួនទៀតដែលក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកយឹងយ៉នបាននិពន្ធពីទេសភាពនៅកម្ពុជាចម្រៀងចាប៉ីនិងរបាំប្រពៃណីផ្សេងៗទៀតរបស់កម្ពុជាផងដែរក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានការចែកថាចម្រៀងចំនួន600ដែលជាចម្រៀងរបស់លោកយឹងយ៉នថតប្រិតយកទេសភាពពីរដ្ឋមួយចំនួនបញ្ចូលក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកដោយឥតគិតថ្លៃកំពុងបីកូនតូចឈរមើលការប្រគំតន្ត្រីនៅខាងឆ្វេងឆាកលោកកឹមសានលើកឡើងថាការច្រៀងរៀបរាប់ពីរដ្ឋនីមួយៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យលោកស្រមៃទៅដល់ភាពស្រស់ស្អាតនិងការរីកចម្រើននៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយនោះបុរសវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមទាំងញញឹមថាការប្រគំតន្ត្រីដែលមានលាយវប្បធម៌ខ្មែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងមុន
គាត់បានទៅនិពន្ធទំនុកបទចម្រៀងនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺដូចជាយើងចាប់អារម្មណ៍ថាយើងបានទៅទស្សនានៅអាមេរិកហ្នឹងដែរហើយគាត់រៀបរាប់ពីទេសភាពរាប់ពីរដ្ឋហើយមានកន្លែងដំណើរកំសាន្តចាប់អារម្មណ៍ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ពិតៗដោយខ្លឹមសារតន្ត្រីដែលថាមកផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ហ្នឹងតាមរយៈបទចម្រៀងពួកគាត់ស្វែងយល់ពីថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេចង់យកវប្បធម៌ខ្មែរយើងទៅផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសគេហើយក៏ចង់នាំវប្បធម៌គេមកផ្សព្វផ្សាយនៅយើងនិយាយស្ដាប់ទៅគឺការតំណាក់តំណងនេះល្អ
គណៈកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅលើឆាកដែលពោពេញទៅដោយភ្លើងពណ៌និងសំឡេងតន្ត្រីអមដោយអ្នកសម្ដែងផងនោះកញ្ញានួនដាណេតថាការនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងថ្មីដោយមិនចម្លងតាមគេគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាកញ្ញាបន្ថែមថាពីមុនកញ្ញាមិនសូវស្គាល់ពីអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាថាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងដែលមានរៀបរាប់និងបង្ហាញពីទេសភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបញ្ចូលការសម្ដែងរបាំរបស់ខ្មែរជាមួយគ្នាបែបនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ថាកាន់តែស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រើនជាងមុន
តាមរយៈបទចម្រៀងហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាគឺល្អអូនដោយថាមានសម្ព័ន្ធភាពល្អណាស់បងចុកបានបែបនេះ
អ្នកទស្សនាវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាកញ្ញាចង់ឲ្យកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីបែបនេះមានជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកលោកយឹងយ៉នធ្លាប់បានប្រគំតន្ត្រីបែបនេះឲ្យពលរដ្ឋទស្សនាម្ដងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៅខេត្តកំពង់ធំលោកយឹងយ៉នប្រាប់ថាដោយសារខេត្តនេះជាស្រុកកំណើតរបស់លោកហើយលោករំពឹងថាលោកនឹងទទួលបានការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភបន្ថែមដើម្បីអាចទៅប្រគំតន្ត្រីនិងចែកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជាបន្តអ្នកចម្រៀងវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាការប្រគំតន្ត្រីនេះជាការចែករំលែកព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងតាមរយៈចម្រៀងដែលលោកថា វិធីសាស្ត្រនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានស្គាល់ពីអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនលោកយឹងយនអ្នកចម្រៀងសម្បល់ស្រអែមដែលត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថាកែវសរិទ្ធទី2មានប្រសាសន៍ថា
ចម្រៀងក៏ជាចំណែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចបងប្អូនដែលយើងរៀននៅសាលាចំណេះដឹងទូទៅដែលរៀនភូមិសាស្ត្ររៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចម្រៀងក៏ជាចំណែកមួយនៃការផ្ដល់ចំណេះដឹងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកបានស្គាល់គ្នាជាពិសេសគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមិនធ្លាប់ទៅអាមេរិកបានស្គាល់អាមេរិកតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ
ក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនោះក៏មានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកវីលៀមហៃភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកព្រមទាំងមន្ត្រីស្ថានទូតមួយចំនួនផងចាប់តាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានភាពប្រកាំរកុះស្របពេលឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងកើនឡើងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងព្យាយាមរកវិធីថ្មីមួយដើម្បីទាក់ទាញបេះដូងនិងចាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការបញ្ជ្រាបនិងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងតន្ត្រីថ្លែងពីក្រុងស្ទឹងសែនទីដែលមានការប្រគំតន្ត្រីលោកវីលៀមហៃអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភលោកយឹងយនក្នុងក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីប្រគំតន្ត្រីនេះឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានឃើញពីទេពកោសល្យដ៏ល្អក្នុងការតែងនិពន្ធនិងច្រៀងចម្រៀងលោកបន្ថែមថាប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនអាមេរិកសុទ្ធតែចូលចិត្តចម្រៀងនិងតន្ត្រីដូច្នេះលោកថាតាមរយៈតន្ត្រីនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ
Khmer people love music. American people love music.
ប្រជាជនខ្មែរស្រឡាញ់តន្ត្រីប្រជាជនអាមេរិកស្រឡាញ់តន្ត្រីយើងមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយអំពីបរិសខ្មែរវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនខ្មែរគាត់មើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងគាត់បានសរសេរបទចម្រៀងអំពីអាមេរិកហើយត្រឡប់មកវិញច្រៀងជាភាសារបស់គាត់គឺភាសាខ្មែរដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាអាចស្ដាប់បានដូច្នេះតាមរយៈតន្ត្រីយើងកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនអាមេរិកាំង
នៅឆ្នាំ2013លោកយឹងយនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថា One Beat នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនោះមានការចូលរួមពីតន្ត្រីករមកពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីធ្វើការសហការគ្នានិងបង្កើតបទចម្រៀងដើមដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីនោះហើយដែលលោកយឹងយនមានឱកាសបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋផ្សេងៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់និងបានសរសេរបទចម្រៀងខ្មែរទាំង11បទដែលរៀបរាប់ពីរដ្ឋទាំងនោះក្រោយពេលត្រឡប់ពីអាមេរិកវិញស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានផ្តល់អំណោយថវិកាប្រមាណជា $20,000ដល់លោកយឹងយនក្នុងក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីជំរុញដល់ការបង្កើតអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីនិងរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីនៅខេត្តកំពង់ធំនេះឡើងរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនខ្មែរនៅអឺរ៉ុបបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិខិតកាន់តែជិតមកដល់បាតកម្មនេះរៀបចំឡើងមុនពេលដែលសម័យប្រជុំលើកទី37នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជាមួយនឹងលោកថៃមករាអ្នករៀបចំបាតកម្មដូចតទៅ
លោកមករាបានធ្វើការតវ៉ាទៅទៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនៅថ្ងៃពុធនឹងមានការប្រជុំសម្រាប់ពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោករំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដាក់ចេញនៅវិធានការយ៉ាងម៉េចឬក៏លោករំពឹងថានឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចពីការប្រជុំនេះបាទ
បាទយើងធ្វើការតវ៉ានឹងគឺដោយសារយើងផ្អែកទៅលើគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃសន្ធិសញ្ញាសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ថ្ងៃ23តុលាដែលបានចុះហត្ថលេខាមាន18ប្រទេសរួមជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងហើយដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាធំផងនោះ យើងធ្វើការទៀមទានហ្នឹងគឺដោយទៅលើសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងក្នុងសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងមានមាត្រាទី29ដែលបានចែងថាបើមិនប៉ះដល់បុព្វសិទ្ធិផ្នែកសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេគឺលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺលោកអង់តូនីយ៉ូវូទេរេសហ្នឹងស្នើសុំទៅសហប្រធានបានន័យថាប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ធ្វើការរកមធ្យោបាយដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងដូច្នេះយើងថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺគេយករបាយការណ៍មកមើលក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំចុងក្រោយគឺយើងឃើញច្បាស់ហើយគឺការរំលោភទាំងស្រុងលោកហ៊ុនសែនគាត់បានកន្លងផុតលើខ្សែក្រហមគឺគាត់រំលាយចោលទាំងអស់បាទមិនមែនត្រឹមតែរំលាយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមួយទេអ្វីដែលគាត់បានសញ្ញាក្រោយមកដូចជាមួយអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺគាត់រំលងទាំងអស់បាទគាត់ធ្វើទាំងបំពេញទាំងអស់ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងទៅធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងហើយជាពិសេសថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការបន្តទៀតដើម្បីនិយាយទៅបណ្ដាប្រទេសជាពិសេសប្រទេសចុះហត្ថលេខាទាំងអស់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងដើម្បីឲ្យដាក់គំនិតសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយយើងសង្ឃឹមថាផ្ោះតាងអ្វីៗដែលបានឃើញប្រឡងមកជាពិសេសរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះគឺបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនឹងធ្វើគំនិតសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែររួមទាំងជាមួយអង្គការសហគមន៍ទៀតដូច្នេះយើងយល់ថាសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញហើយមិនទាន់ហូកេលទេទាំងយើងក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរហើយទាំងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរយើងហើយយល់ថាហើយសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើការវិលត្រឡប់ក្រោយវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីទាំងអស់ដំណើរការឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
លោកលើកឡើងពីបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានលើកឡើងអំពីការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិនិងការបើកសិទ្ធិទូលាយខាងសិទ្ធិមនុស្សខាងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងថាមានភាពល្អតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញចំពោះការបកស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកន្លងមកដែលយល់ថាសិទ្ធិមនុស្សមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំសំទោសសូមស្រាយបន្តិចបាទចំពោះអ្វីដែលខាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្មែរដែលតែងតែប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងហ្នឹងធ្វើការលាបពណ៌ធ្វើការឃោសនាបោកប្រាស់ហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាស់គឺខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបកុម្មុយនីសកាលនោះគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងល្អទាំងស្រុងបាទគឺអត់មានខុសទេនេះគឺយើងឃើញថាជារបៀបកុម្មុយនីសជាការរបៀបគ្រប់គ្រងតាមផ្ដាច់ការគាត់យកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែខ្លួនគាត់អ្វីទូទួលប្រមាណប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺជារបស់គាត់ទាំងអស់គាត់ប្រាប់ថាល្អប៉ុន្តែសូមរំលឹកគាត់វិញថាសម័យនេះជាសម័យបណ្ដាញសង្គមគេមាន Facebook គេមាន Twitter មាន Instagram អីទាំងអស់កូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មានឃើញគាត់មើលឃើញវែងឆ្ងាយគាត់មើលឃើញអនាគតរបស់គាត់វែងឆ្ងាយដូច្នេះគាត់សេពព័ត៌មានចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះហើយពិភពលោកទាំងអស់គេមើលឃើញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ឃោសនាគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរនឹងអ្វីការមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានអីហ្នឹងគឺជាការបោកប្រាស់ទាំងស្រុងគឺជាការភូតកុហកទាំងស្រុងពីព្រោះការពិតគឺគេដឹងគ្រប់តែគ្នាពីថាអ្វីដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវបើសិនជាគាត់ទៅថាអ្វីហ្នឹងល្អទាំងអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់បើកឲ្យមានការយល់ឲ្យត្រឹមត្រូវរបស់វិទ្យុ BOA របស់វិទ្យុ Al Jazeera របស់ Cambodia Daily អីឡើងវិញទៅហើយក្រុមផ្នែកគណៈបពប្រឆាំងអីវិញសូមឲ្យគាត់ដាក់ត្រឹមត្រូវមកវិញមកសូមឲ្យគាត់ឲ្យបកុលអាសនៈទាំង55នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអាសនៈរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងទាំង5007កន្លែងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឡើងវិញមកអានឹងបានជាយល់ថាអ្វីនឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្វីនឹងគឺការគ្រប់គ្រងដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប ន្តែយើងឃើញស្រស់នឹងភ្នែកគឺគាត់មិនអាចយកភាសានឹងមកបោកទៀតទេនៅក្នុងសម័យនេះបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកថៃមករាតំណាងអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅអឺរ៉ុបលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន www.khmervoinews.com សូមអរគុណក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
អរគុណលោកពូជីនក្រុមអ្នកការទូតរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅលើអតីតចារបរិសរុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងទឹកដីរបស់អង់គ្លេសបានចាកចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយពួកមន្ត្រីការទូតទាំងនោះត្រូវបានដឹកចេញពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងឡុងទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះ Stanthet ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដេញពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីជុំវិញការបំពុលលោក Sergey Skripal អតីតចារបរិសរុស្ស៊ីនិងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Julia នៅក្នុងទីក្រុង Salisbury ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានសងសឹកវិញដែលបានបណ្ដេញអ្នកការទូតអង់គ្លេសចំនួន23នាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាកចេញពីទីក្រុងមូស្គូនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបំពុលនេះទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបចុងក្រោយបំផុតកាលពី4ឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចលោក Abdel Fattah El-Sisi កំពុងស្វាស្វែងព្យាយាមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អាណត្តិថ្មីដែលកំពុងមានការផ្អាកបន្តិចបន្តួចអ្នកសង្កេតការណ៍ភាគច្រើនយល់ថាលោក Sisi នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់នោះគឺថាតើលោកនឹងឈ្នះក្នុងកម្រិតណាលោក Paul Ryan ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាលោកត្រូវបានគេធានាអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមិនបណ្ដេញលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសចេញពីដំណែងនោះទេបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីបានរិះគន់លោក Mueller និងការងារស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Ryan ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានប្រាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ការធានាដូចនេះដល់រូបលោកនោះទេគណៈកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมសាមគ្គីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅមុនកិច្ចចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនោះមេដឹកនាំជប៉ុនកំពុងស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលបញ្ហារបស់ពួកគេទៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនោះក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះមានបញ្ហាសំខាន់មួយគឺការទាមទារជាយូរមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូឲ្យកូរ៉េខាងជើងដោះលែងជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.